From the conference center at Temple Square.
Tämä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen kirkon 183. vuosikonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukojen konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita on tullut kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtohenkilöltä. Barneywell Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. vuosikonferenssin ensimmäiseen kokoukseen. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi jäsenet ja ystävät, jotka ovat mukana täällä konferenssikeskuksessa ja kaikkialla maailmassa, missä olettekin. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Ilmaisemme arvostuksemme johtaville auktoriteeteille ja johtaville virkailijoille, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa. Tämän kokouksen musiikin esittää tabernaakkelikuoro johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy. Ja urkureina toimivat Richard Elliott ja Andrew Unsworth. Kuoro aloitti kokouksen laulamalla laulun "On vapahtaja Israelin" ja esittää nyt meille laulun "Nyt kunniaa vain laulakaa". Alkurukouksen pitää sitten vanhin Randall K. Bennett, 70. koorumista.
Our beloved Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme, olemme hyvin kiitollisia tästä tilaisuudesta, että voimme kokoontua ympäri maailmaa tähän kirkon yleiskonferenssiin. Olemme sinä kiitollisia suuresta onnen suunnitelmastasi, poikasi sovitustyöstä, Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä. Olemme sinä kiitollisia hänen evankeliumistaan ja sen palautuksesta näinä myöhempinä aikoina. Olemme kiitollisia elävästä profeetasta, presidentti Thomas S. Monsonista, ja rukoilemme, että voisit siunata ja tukea häntä. Me rakastamme häntä ja hänen neuvonantajiaan ja kaikkia 12 apostolin koormin jäseniä. Rukoilemme, että siunaisit heitä ja auta meitä seuraamaan heidän profeetallisia neuvojaan. Siunaa niitä, jotka puhuvat ja osallistuvat tähän yleiskonferenssiin. Ja pyydämme, Isä, että voisit siunata kutakin meistä, että voisimme avata mielemme ja sydämemme ja sitoutua tekemään ne asiat, joita, mitä sinä haluat meidän tekevän. Minä rukoilemme näitä asioita ja siunauksia nöyrästi Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
It will now be our privilege to hear from our prophet, President Thomas S. Monson.
Nyt saamme kuulla profeettaamme Thomas S. Monsonia. Tämän jälkeen kuoro laulaa laulun Kansatte kuulkaa. Sitten meillä on ilo kuulla 12 apostolin koorumin presidenttiä Boyd K. Packeria. Hänen jälkeensä puhuu piispa Dean M. Davis, toinen neuvonantaja johtavassa piispakunnassa. Sitten meille puhuu sisar Elaine S. Dalton, nuorten naisten ylijohtaja.
My beloved brothers and sisters.
Rakkaat veljeni ja sisareni, kuinka iloinen olenkaan saadessani toivottaa teidät tervetulleeksi 183. kirkon vuosikonferenssiin. Sen puolen vuoden aikana, joka on kulunut viime kokoontumisestamme, minulla on ollut tilaisuus matkustaa hieman ja tavata joitakuita teistä omissa maissanne. Lokakuun yleiskonferenssin jälkeen matkustin Saksaan, missä minulla oli tilaisuus tavata jäseniämme muutamissa eri paikoissa tuossa maassa sekä joissakin osissa Itävaltaa. Lokakuun lopulla vihin Galgarin temppelin Albertassa Kanadassa vanhin ja sisar M. Russell Ballardin, vanhin ja sisar Craig C. Christensen sekä vanhin ja sisar William R. Walkerin avustuksella. Marraskuussa vihin uudelleen Boisin temppelin Idahossa Yhdysvalloissa. Kanssani matkustivat ja vihkimisen osallistuivat myös vanhin ja sisar David A. Bednar, vanhin ja sisar Craig C. Christensen sekä vanhin ja sisar William R. Walker. Kulttuurijuhlat, jotka järjestettiin näiden molempien temppelien vihkimisen yhteydessä, olivat suuremmoisia. En osallistunut henkilökohtaisesti Galgarin kulttuurijuhlaan, koska samana päivänä oli sisar Monsonin 85-vuotispäivä, ja minusta tuntui, että minun pitäisi olla hänen kanssaan. Meillä oli kuitenkin tilaisuus katsella tuota juhlaa omassa olohuoneessamme valvontatelevision välityksellä. Ja sitten minä lensin Galgariin seuraavana aamuna vihkimistä varten. Boisissa yli 9000 temppelipiiriin kuuluvaa nuorta osallistui kulttuurijuhlaan. Nuoria oli mukana niin paljon, ettei perheenjäsenille ollut tilaa sillä areenalla, jolla he esiintyivät. Juuri viime kuussa presidentti Dieter F. Uchtdorf, seurannan sisar Uchtdorf ja vanhin ja sisar Jeffrey R. Holland matkustivat Tegucigalpaan, Hondurasiin, vihkimään äskettäin valmistuneen temppelimme siellä. Iltaa ennen siellä oli mahtava nuorten juhla. On muitakin temppeleitä, joista on ilmoitettu ja jotka ovat alustavan prosessin eri vaiheissa tai jotka ovat rakenteilla. Tänä aamuna minulla on ilo ilmoittaa kahdesta uudesta temppelistä, jotka tulevina kuukausina ja vuosina rakennetaan seuraaviin paikkoihin. Cedar City, Utah ja Rio de Janeiro, Brasilia.
Veljet ja sisaret, temppelien rakentaminen jatkuu vähentymättömänä. Kuten tiedätte, ilmoitin lokakuun yleiskonferenssissa muutoksista siihen, minkä ikäisinä nuoret miehet ja nuoret naiset voivat palvella kokoaikaisina lähetyssaarnaajina, niin että nuoret miehet voivat palvella nyt 18-vuotiaina ja nuoret naiset 19-vuotiaina. Se, kuinka nuoremme ovat reagoineet tähän, on ollut ihmeellistä ja innoittavaa. Huhtikuun 4. päivästä lähtien, 2 päivää sitten, meillä on palvelemassa 65 634 kokoaikaista lähetyssaarnaajaa. Yli 20 000 muuta on saanut lähetystyökutsunsa, mutta ei ole vielä saapunut lähetyssaarnaajien koulutuskeskukseen. Ja yli 60 000 muuta on haastatteluprosessissa piispojensa ja vaarnanjohtajiensa kanssa. Meidän on täytynyt muodostaa 58 uutta lähetyskenttää sijoittaaksemme tämän lisääntyneen määrän lähetyssaarnaajia. Ollaksemme avuksi tämän lähetyssaarnaajajoukon varustamisessa, ja koska monet lähetyssaarnaajistamme tulevat vaatimattomista oloista, me pyydämme teitä mahdollisuuksienne mukaan lahjoittamaan avokätisesti kirkon yleiseen lähetyssaarnaajarahastoon. Nyt, veljet ja sisaret, me saamme kuulla innoitettuja puheita tänään ja huomenna. Ne, jotka puhuvat meille, ovat rukoillen pyytäneet saada tietää sen, mitä Herra haluaisi meidän kuulevan tällä kertaa. Kehotan teitä olemaan tarkkaavaisia ja vastaanottavaisia niille puheille, joita kuulemme. Rukoilen, että voisimme tehdä niin. Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen. Shout the refrain, truth is restored.
Vuonna 1992 palveltuani 9 vuotta 12 apulaisena ja 22 vuotta 12 kurmin jäsenenä täytin 68 vuotta. Tunsin innoitusta aloittaa jotakin, minkä nimitin keskeneräiseksi sepitelmäksi. Sen ensimmäinen osa kuuluu näin. Kerran yöllä juolahti mieleeni ajatus hyvin syvällinen. Olin niin väsynyt, että nukkumaan edes jaksanut käydä en. Oli päivä taas ollut kiireinen. Mietin, mikä mua odottaa. Tuli ajatus. Nuorena ollut en 68. En kävellyt silloin ontuen. Eivät särkeneet hartiani. Ja parilla lukukerralla opin ulkoa lukemani. Siihen aikaan mä pitkää päivää tein, lähes henkeä vetämättä. Moni asia, joita mä silloin tein, jää nyt multa tekemättä. Jos saisin ne vuodet takaisin, jos nuoruuteen palata vois, en palaisi, sillä joutuisin liian paljon antamaan pois. En tarraudu ihanaan nuoruuteen, olen osaani tyytynyt. Jos palaisin, menettäisin sen, minkä ymmärrän minä nyt. 10 vuotta myöhemmin päätin lisätä tähän runoon muutamia säkeitä. On kulunut vuosia 10. Kivut pois ovat osittain. Voin kävellä ontumatta taas, kun metallilonkan sain. Tukee laatta myöskin niskaani. Se laite on ihmeellinen. Se pyyhkäisi polioni pois. Olen nyt jäykkäniskainen. Iän merkit näkyvissä jo on, sille mitään mahda en. Ainut asia, mikä voimistuu, on unohtaminen. Kysyt, muistatko minua? Totta kai. Näytät siltä kuin aikoinaan, mutta ethän suutu, jos sattuisin sinun nimesi unohtamaan. Olen oppinut paljon myös sellaista, mitä tietäen tahtoisikaan. Mutta ikä on tuonut myös totuuksia, jotka hengen saa kasvamaan. Siunauksista kaikista, jotka sain, paras asia elämäni on seura ja lohdutus, jonka suo mulle rakas vaimoni. Kaikki lapsemme naimisissa jo on ja perheensä perustaneet. Heidän lapsensa, lastensa lapset myös, kovin pian ovat kasvaneet. En ole mieltäni muuttanut suhteen nuoruuteen palaamiseen. Meidät tarkoitettu on vanhenemaan, niin tietää saa totuuden. Kysyt ehkä, mikä on tulevaisuus, mitä mulle se tuo tullessaan. Kun on 88, voit kysyä uudestaan. Ja viime vuonna lisäsin vielä nämä säkeet. Olen 88. Kiiti vuodet niin nopeaan. Kävelin ja onnuin ja kepinkin sain, ja nyt pääsen ajelemaan. Otan vähän väliä nokoset, voima pappeuden katoaa ei. Sain hengen aarteita tilalle sen, mitä fyysistä aika pois vei. Olen miljoona mailia matkustanut ja miljoonan toisenkin, ja satelliittien avulla matkaa teen yhä vieläkin. Nyt tunnen varmasti Herrani, ja häntä myös rakastan. Ennen eläneiden kanssa todistan, pyhää sanaansa julistan. Tiedän, että on mahdoton käsittää kärsimyksiä Getsemanen. Tiedän, että hän teki sen puolestamme. Hän on ystävä ihmisen. Tiedän, että hän saapuu takaisin voimassaan ja kunniassaan. Ja tiedän lopussa matkani, hänet jälleen nähdä mä saan. Eteeni haavaisten jalkainsa polvistun, henki valaisee sydämeni. Lausun kuiskaten, äänin vapisevin, tunnen Herrani, Jumalani. Ja minä tosiaan tunnen. Kotimme takaikkunoista näkyy pieni kukkatarha ja metsä, jonka laidalla virtaa pieni puro. Yksi talon seinistä reunustaa kukkatarhaa ja on tiheän muratin peitossa. Monet vuodet tämä muratti on ollut peippojen pesäpaikkana. Muratissa olevat pesät ovat turvassa ketuilta ja pesukarhuilta ja kissoilta, joita on liikkeellä öisin. Kerran muratissa kävi kova mekkala. Hätäännyksen epätoivoiset huudot saivat 8-10 peippoa ympäröivistä metsistä yhtymään tähän hätähuutoon. Näin pian levottomuuden aiheuttajan. Käärme oli liukunut osittain alas muratista ja roikkui ikkunan edessä juuri riittävän pitkällä, että sain vedettyä sen ulos. Käärmeen keskiosassa oli kaksi pullistumaa, selvä todiste siitä, että se oli vienyt pesästä kaksi linnunpoikaa. Niiden 50 vuoden aikana, jotka olemme asuneet talossa, me emme ole koskaan nähneet mitään sen kaltaista. Se oli ainutkertainen kokemus, tai niin me luulimme. Muutama päivä myöhemmin oli jälleen mekkala, tällä kertaa muratissa, joka peitti koiratarhamme. Kuulimme samat huudot ja näimme saman lähistön peippojen kokoontumisen. Tiesimme, mikä saalistaja oli kyseessä. Tyttären poikamme kiipesi koiratarhan katolle ja veti muratista esiin käärmeen, joka piteli yhä tiukasti pesästä pyydystämäänsä ja tappamaansa emolintua. Kysyin itseltäni, mitä oikein on meneillä? Onko Edenin puutarhaan tunkeuduttu jälleen? Mieleeni tulivat profeettojen lausumat varoitukset. Me emme ole aina turvassa vastustajan vaikutukselta edes omassa kodissamme. Meidän pitää suojella pienokaisiamme. Me elämme hyvin vaarallisessa maailmassa, joka uhkaa sitä, mikä on hengellistä. Perhettä, perusorganisaatiota ajassa ja iankaikkisuudessa. Sitä vastaan hyökkäävät niin näkyvät kuin näkymättömätkin voimat. Paholainen on liikkeellä. Hänen tavoitteensa on saada aikaan vahinkoa. Jos hän voi heikentää ja tuhota perheen, hän on onnistunut siinä. Myöhempien aikojen pyhät ymmärtävät perheen ylivertaisen tärkeyden ja pyrkivät elämään siten, ettei vastustaja pääse luikahtamaan kotiimme. Me saamme suojaa ja turvaa itsellemme ja lapsillemme kunnioittamalla liittoja, jotka olemme tehneet, ja elämällä niiden aivan tavallisten kuuliaisuuden tekojen mukaan, joita Kristuksen seuraajilta edellytetään. Jesaja on sanonut, vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus, joka kestää iäti. Tuo rauha on luvattu myös ilmoituksissa, joissa Herra julistaa, jos te olette valmiita, te ette pelkää. Pappeuden täydellinen voima on annettu suojelemaan kotia ja sen asukkaita. Isällä on valtuus ja vastuu opettaa lapsiaan ja siunata heitä tarjoamalla heille evankeliumin toimitukset ja kaikki muu tarpeellinen pappeuden suoja. Hänen tulee osoittaa rakkautta ja uskollisuutta ja kunnioittaa äitiä, jotta lapset voivat nähdä tuon rakkauden. Olen tullut tietämään, että usko on todellista voimaa, eikä vain ilmaus tai uskomus. On harvoja asioita, jotka ovat voimallisempia kuin vanhuskaan äidin uskolliset rukoukset. Opettakaa itsellenne ja opettakaa perheellenne pyhän hengen lahjaa ja Jeesuksen Kristuksen sovitusta koskevia asioita. Suurinta iankaikkista työtä te teette oman kotinne seinien sisäpuolella. Me tiedämme, että olemme taivaallisten vanhempien henkilapsia ja olemme täällä maan päällä saadaksemme oman kuolevaisen ruumiin ja tullaksemme koetelluiksi. Meillä, joilla on kuolevainen ruumis, on valta-asema niihin henkiin nähden, joilla ei sitä ole. Me olemme vapaita valitsemaan, mitä tahdomme, ja poimimaan ja valitsemaan tekomme, mutta me emme ole vapaita valitsemaan seurauksia. Ne tulevat sellaisina kuin tulevat. Tahdonvapaus määritellään pyhissä kirjoituksissa moraaliseksi tahdonvapaudeksi, mikä tarkoittaa, että me voimme valita hyvän ja pahan välillä. Vastustaja pyrkii houkuttelemaan meitä käyttämään tahdonvapauttamme väärin. Pyhissä kirjoituksissa meille opetetaan, että jokainen voi toimia tulevaisuutta koskevassa opissa ja periaatteessa moraalisen tahdonvapauden mukaan, jonka minä olen antanut hänelle, niin että jokainen voi olla vastuussa omista synneistään tuomiopäivänä. Profeetta Alma muistuttaa meille, että Herra ei voi suvaita syntiä vähäisimmässäkään määrin. Ymmärtääksemme sen, meidän täytyy erottaa synti synnintekijästä. Kun esimerkiksi vapahtajan eteen tuotiin aviorikoksesta tuomittu nainen, joka oli selkeästi syyllinen, hän ratkaisi tilanteen viidellä sanalla. Mene, äläkä enää tee syntiä. Se on hänen palvelutyönsä hengen mukaista. Suvaitsevaisuus on hyve, mutta kuten kaikki hyveet, sekin muuttuu liioiteltuna paheeksi. Meidän pitää varoa suvaitsevaisuusansaa, niin ettei se nielaise meitä. Maanlait ovat heikentyneet siinä määrin, että moraalittomista teoista on tullut hyväksyttäviä sen silmissä, mutta se ei vähennä niitä vakavia hengellisiä seurauksia, jotka johtuvat Jumalan antaman siveyden lain rikkomisesta. Kaikki ovat saaneet syntyessään Kristuksen valon, ohjaavan vaikutuksen, jonka ansiosta jokainen voi erottaa oikean väärästä. Se, mitä me tuolla valolla teemme ja kuinka me reagoimme noihin kehotuksiin elää vanhuskaasti, se on osa kuolevaisuuden koetusta. Sillä katso, Kristuksen henki on annettu jokaiselle ihmiselle, jotta hän voi erottaa hyvän pahasta. Ja nyt minä osoitan teille, kuinka on arvosteltava. Sillä kaikki, mikä kutsuu tekemään hyvää ja saa uskomaan Kristukseen, on lähetetty Kristuksen voiman ja lahjan kautta. Sen vuoksi te voitte tietää täysin varmasti, että se on Jumalasta. Meidän jokaisen täytyy pysyä kykeneväisenä reagoimaan Pyhän Hengen innoitukseen ja kehotuksiin. Herra pystyy vuodattamaan puhdasta älyä mieleemme innoittaakseen, ohjatakseen, opettaakseen ja varoittaakseen meitä. Jokainen Jumalan poika ja tytär voi välittömästi tietää sen, mitä hänen pitääkin tietää. Oppikaa ottamaan vastaan innoitusta ja ilmoitusta ja toimimaan niiden mukaan. Kaiken sen perusteella, mitä olen lukenut ja opettanut ja oppinut, yksi kallisarvoisimmista ja pyhimmistä totuuksista, mitä minulla on tarjota, on erityinen todistukseni vapahtajasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Hän elää. Minä tiedän, että hän elää. Minä olen hänen todistajansa. Hänestä minä voin todistaa ja todistan. Hän on meidän vapahtajamme, meidän lunastajamme. Tästä olen varma. Tästä todistan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
On October 17.
Ajaessani töistä kotiin 17. lokakuuta 1989 lähestyin liikennevalea Market Streetin ja Beale Streetin risteyksessä San Franciscossa, Kaliforniassa. Juuri silloin tunsin auton tärisevän ja ajattelin, autosta on varmaankin puhenut rengas. Auton tärinä jatkui ja samassa huomasin linja-auton, joka oli melko lähellä minua, ja ajattelin, tuo linja-auto törmäsi minuun juuri. Sitten auto tärisi yhä enemmän ja ajattelin, auton kaikki renkaat ovat varmaankin puhjenneet. Mutta kyseessä ei ollut puhjennut rengas eikä linja-auto. Se oli voimakas maanjäristys. Pysähtyessäni punaisiin valoihin Market Streetin ajorata aaltoili kevyesti kuin meren aallot. Edessäni oleva korkea toimistusrakennus huojui puolelta toiselle, ja eräästä vanhasta rakennuksesta alkoi putoilla tiiliskiviä vasemmalle puolelleni samalla kuin maa järisi edelleen. Loma Prietan maanjäristys iski San Franciscon lahden alueelle kello 17.04 tuona päivänä jättäen jopa 12 000 ihmistä korittomiksi. Maanjäristys aiheutti vakavia vaurioita San Franciscon lahden alueella, erityisesti San Franciscon ja Oaklandin epävakaalla maaperällä. San Franciscossa venesataman alue oli rakennettu maankaatopaikalle, joka koostui hiekan, mudan, kivimurskan ja muiden materiaalien sekoituksesta, jossa pohdeveden osuus oli suuri. Osa täyttömaasta oli kivimurskaa, joka oli kaadettu San Franciscon lahteen vuoden 1906 San Franciscon maanjäristyksen jälkeen. Noin vuonna 1915 tälle maankaatopaikalle pystytettiin kerrostaloja. Vuoden 1989 maanjäristyksessä veden kyllästämä muta, hiekka ja kivimurska, joita ei ollut vahvistettu, muuttuvat nestemäiseksi massaksi, mikä aiheutti rakennusten sortumisen. Näitä rakennuksia ei yksinkertaisesti ollut rakennettu varmalle perustukselle. San Franciscon maanjäristys vaikutti monien elämään omani mukaan luettuna. Tuon päivän tapahtumien pohtiminen vahvistaa mielessäni ja sydämessä sen, että kestääksemme menestyksekkäästi elämän myrskyt, maanjäristykset ja onnettomuudet, meidän täytyy rakentaa varmalle perustukselle. Nefiläinen profeetta Helaman ilmaisi erehtymättömällä selkeydellä, kuinka tärkeää meidän on rakentaa elämämme varmalle perustukselle, Jeesuksen Kristuksen perustukselle. Ja nyt, poikani, muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan poika, niin että kun perkele lähettää väkevät tuulensa, niin nuolensa pyyrät tuulessa, niin kun kaikki hänen rakensa ja hänen väkevän myrskynsä pieksevät teitä, sillä ei ole valtaa teihin vetäkseen teidät alas kurjuuden ja loputtoman onnettomuuden kuiluun, sen kallion tähden, jolle teidät on rakennettu, joka on varma perustus, perustus, jolla rakentaessaan ihmiset eivät voi sortua. Nykyajan temppeleitä rakennettaessa huolehditaan tarkasti suunnittelusta, rakennustyöstä ja rakennusmateriaalien käytöstä. Temppelitontin maaperästä ja geologiasta tehdään perusteellisia kokeita. Alueen tuulesta, sateesta ja säänmuutoksista tehtyjä tutkimuksia tarkastellaan niin, että valmis temppeli voi kestää paitsi myrskyjä ja alueelle tyypillistä ilmanalaa. Se on suunniteltu ja sijoitettu kestämään myös odottamattomia maanjäristyksiä, hirmumyrskyjä, tulvia ja muita luonnonkatastrofia, joita voi sattua. Monissa temppeleissä betonia ja teräspaaluja porataan syvälle maan sisään temppelin perustuksen ankkuroimiseksi. Aikamme suunnittelijoiden ja rakentajien lailla rakastava ja hyvä taivaallinen isämme ja hänen poikansa ovat valmistaneet suunnitelman, välineitä ja muita apukeinoja käytettäviksemme niin, että me voimme rakentaa ja vahvistaa oman elämämme varmaksi ja järkkymättömäksi. Tuo suunnitelma on pelastussuunnitelma, suuri onnensuunnitelma. Suunnitelma esittää meille selkeän kuvan ja ymmärryksen alusta ja lopusta sekä välttämättömistä askelista, mukaan lukien toimitukset, jotka ovat tarpeen jokaiselle isän lapsista, jotta he voivat palata isän luokse ja asua hänen kanssaan ikuisesti. Usko, parannus, kaste, pyhän hengen lahja ja pysyminen vahvana loppuun asti ovat osa elämän piirustuksia. Ne auttavat meitä luomaan sopivia rakennuspalikoita, jotka ankkuroivat elämämme Jeesuksen Kristuksen sovitukseen. Nämä muokkaavat ja tukevat ihmisen elämän kantavia rakenteita, aivan kuten temppelin suunnitelmissa on tarkat ohjeet, jotka määräävät yksityiskohtaisesti, kuinka välttämättömät osat tulee järjestää ja yhdistää, samoin rukous, pyhien kirjoitusten lukeminen, sakramentin nauttiminen ja välttämättömien pappeuden toimitusten saaminen tulevat niiksi tarkoiksi ohjeiksi, jotka auttavat yhdistämään ja sitomaan yhteen elämän rakenteen. Näiden ohjeiden soveltamisessa keskeistä on tasapaino. Esimerkiksi kun betonia tehdään, hiekkaa, soraa, sementtiä ja vettä, käytetään tarkka määrä, jotta saadaan aikaan paras mahdollinen lujuus. Epätarkka määrä jotakin tai jonkin ainesosan pienenkin määrän pois jääminen tekisi betonista heikkoa, eikä se pystyisi täyttämään tärkeää tehtävänsä. Samalla tavoin, jos me emme huolehdi elämässämme sopivasta tasapainosta, pitämällä päivittäin henkilökohtaiset rukoukset ja kestitsemällä itseämme pyhillä kirjoituksilla, vahvistamalla viikoittain nauttiessamme sakramentin ja osallistumalla usein pappeuden toimitukseen, kuten temppelitoimitukset, mekin olemme vaarassa heikentyä hengellisessä rakennelujuudessamme. Kirjeessä efesolaisille Paavali sanoi, näin luonteemme ja sielumme tarpeesta kehittyä tasapainossa ja yhdessä. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Rukous on yksi olennaisimmista ja tärkeimmistä uskomme ja luonteemme perustuksen rakennuspalikoista. Rukouksessa me kykenemme osoittamaan kiitollisuuttamme, rakkauttamme ja kiintymyksemme Jumalalle. Rukouksessa me voimme alistaa tahtomme hänen tahtoonsa ja puolestaan saada voimaa sovittaa elämämme hänen opetuksensa mukaiseksi. Rukous on se tie, jota me voimme kulkea etsiessämme hänen vaikutustaan elämäämme, jopa ilmoitusta. Alma opetti, kysy Herralta neuvoa kaikissa tekemisissäsi, niin hän ohjaa sinua hyväksesi. Niin kun laskeudut levolle illalla, laskeudu levolle Herran huomaan, jotta hän valvoisi sinua sinun nukkuessasi. Ja kun nouset aamulla, olkoon sydämesi täynnä kiitosta Jumalalle, ja jos teet tämän, sinut ylennetään viimeisenä päivänä. Ajatustemme, tunteidemme ja halujemme kertomisesta Jumalalle vilpittömässä ja hartaassa rukouksessa pitäisi tulla meille jokaiselle yhtä tärkeää ja luonnollista kuin hengittäminen ja syöminen. Pyhien kirjoitusten tutkiminen päivittäin voimistaa myös uskoamme ja luonnettamme. Aivan kuten tarvitsemme ruokaa ravitaksemme fyysistä ruumistamme, henkemme ja sielumme täydentyvät ja vahvistuvat, kun niitä kestitään Kristuksen sanoilla, jotka ovat profeettojen kirjoituksissa. Nefi opetti, kestitkää itseänne Kristuksen sanoilla, sillä katso, Kristuksen sanat kertovat teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä. Vaikka pyhien kirjoitusten lukeminen on hyvä asia, pelkkä lukeminen ei riitä vangitsemaan vapahtajan opetusten täyttä laajuutta ja syvyyttä. Pyhissä kirjoituksissa opetettujen Kristuksen sanojen tutkiminen, pohtiminen ja soveltaminen omaan elämään tuo viisautta ja tietoa yli kuolevaisen ymmärryksemme. Tämä vahvistaa sitoutumistamme ja täyttää hengelliset varastot, jotta voimme tehdä parhaamme joka tilanteessa. Yksi tärkeimmistä askelista, mitä voimme ottaa vahvistaaksemme elämäämme ja pysyäksemme lujasti kiinnittyneinä vapahtajan perustukseen, on nauttia sakramentti kelvosti joka viikko. Sakramenttitoimitus tarjoaa jokaiselle kirkon jäsenelle mahdollisuuden pohtia omaa elämäänsä etukäteen, harkita tekemisiä ja tekemättä jättämisiä, joista meidän ehkä pitää tehdä parannus, ja sitten nauttia leipää ja vettä pyhinä vertauskuvina Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren muistoksi, todistukseksi hänen sovituksestaan. Jos tämä tehdään vilpittömästi ja nöyrästi, me uudistamme iankaikkisia liittoja, meidät puhdistetaan ja pyytetään, ja me saamme lupauksen siitä, että hänen henkensä on meidän kanssamme aina. Henki toimii eräänlaisena laastina, yhdistävänä lenkkinä, joka paitsi pyhittää, tuo myös muistimme kaiken sekä todistaa yhä uudelleen Jeesuksesta Kristuksesta. Sakramentin nauttiminen kelvollisena vahvistaa henkilökohtaista suhdettamme peruskallioon Jeesukseen Kristukseen. Palvelustyönsä aikana vapahtaja opetti rakkautta, osoittaen ja selkeästi niitä oppeja, periaatteita ja välttämättömiä tekoja, jotka suojelisivat meidän elämäämme ja vahvistaisivat luonnettamme. Vuorisaarnan lopuksi hän sanoi, sen tähden minä vertaan jokaista, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan järkevään miehen, joka rakensi talonsa kalliolle. Ja alkoi sataa, tulvat tulivat ja tuulet puhalsivat ja pieksivät sitä taloa, eikä se sortunut, sillä se oli rakennettu kalliolle. Ja jokaista, joka kuulee nämä sanat, mutta ei tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka rakensi talonsa hiekalle. Ja alkoi sataa, ja tulvat tulivat, ja tuulet puhalsivat, ja pieksivät sitä taloa, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Veljet ja sisaret, kukaan meistä ei tietoisesti rakentaisi kotiaan, työpaikkaansa, tai pyhä Jumalan palveluspaikkoja hiekalle tai kivimurskalle, tai ilman asianmukaista suunnitelmaa ja materiaaleja. Ottakaamme vastaan vapahtajan kutsut tulla hänen luokseen. Rakentakaamme elämäämme turvalliselle ja varmalle perustukselle. Todistan nöyrästi, että ankkuroimalla elämämme Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovituksensa sekä seuraamalla tarkoin hänen suunnitelmaansa meidän onneksemme, mukaan lukien päivittäinen rukous, päivittäinen pyhien kirjoitusten tutkiminen ja viikoittainen sakramentin nauttiminen. Meitä vahvistetaan, me koemme todellista henkilökohtaista kasvua ja pysyvän kääntymyksen. Me olemme paremmin valmistautuneita kestämään menestyksekkäästi elämän myrskyt ja onnettomuudet. Me koemme luvattua iloa ja onnea, ja me voimme luottaa siihen, että elämämme on rakennettu varmalle perustukselle, perustukselle, joka ei koskaan sorru. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Every week,
joka viikko nuoret naiset kaikkialla maailmassa lausuvat ääneen nuorten naisten johtoaiheen. Joka kerta, kun kuulen nämä sanat millä tahansa kielellä, me olemme taivaallisen isän tyttäriä, hän rakastaa meitä ja me rakastamme häntä. Henki vahvistaa sielulleni, että ne ovat totta. Se ei ole pelkkä vakuutus omasta identiteetistämme, siitä keitä me olemme, vaan se on myös sen tunnustamista, kenen me olemme. Olemme korotetun olennon tyttäriä. Olen tavannut jokaisessa maassa ja jokaisessa maanosassa luottavaisia, hyvin ajatuksensa ilmaisevia nuoria naisia. He ovat täynnä valoa, he ovat ahkeran työn ja koettelemusten jalostamia, ja heillä on puhdas ja yksinkertainen usko. He ovat hyveellisiä, he ovat liittonsa pitäviä, ja he ovat Jumalan todistajana kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla. He tietävät, keitä he ovat, ja että heillä on merkittävä osa Jumalan valtakunnan rakentamisessa. Kun olin yliopistossa, kuuluin BYU International Folk Dancers -tanssiryhmään. Eräänä kesänä ryhmällämme oli ainutlaatuinen etuoikeus kiertää Euroopan lähetyskentillä. Se oli vaikea kesä minulle, koska muutama kuukausi aiemmin isäni oli yllättäen kuollut. Kun olimme Skotlannissa, tunsin olevani yksin ja masennuin. Me tanssimme sinä iltana eräässä seurakuntakeskuksessa. Esityksemme jälkeen menimme naapurissa sijaitsevaan lähetyskotiin. Kävellessäni sinne näin hyvin hoidetussa puutarhassa portin viereen sijoitetun kivilaatan. Luin siinä olevat sanat, kuka lienetkin, tee työsi parhaimmin. Sillä hetkellä nuo sanat painuivat syvälle sydämeeni ja tunsin, että taivaan voimat ojentautuivat puoleeni ja antoivat minulle viestin. Tiesin, että rakastava taivaallinen isä tunsi minut. Tunsin, etten ollut yksin. Seisoin siinä puutarhassa kyynelsilmin. Kuka lienetkin, teet työsi parhaimmin. Tuo yksinkertainen lausuma vahvisti näkemystäni siitä, että taivaallinen isä tuntee minut, että hänellä on suunnitelma elämääni varten. Tuntemani henki auttoi minua ymmärtämään, että työlläni on väliä. Sain myöhemmin kuulla, että tämä sananparsi oli aikoinaan kannustanut profeetta David O. McKayta hänen palvellessaan nuoren lähetyssaareen Skotlannissa. Hän oli nähnyt sanat kivilautassa erässä rakennuksessa kokeessaan masentavia aikaa lähetystyössä, ja sanat kohottivat häntä. Vuosia myöhemmin, kun rakennus purettiin, hän onnistui hankkimaan kyseisen kivilautan ja laitatti sen lähetyskodin puutarhaan. Me Jumalan tyttäret olemme kaikki olosuhteiltamme ja kokemuksiltamme ainutlaatuisia ja erilaisia, ja silti meidän työmme on tärkeää, koska me olemme tärkeitä. Meidän päivittäiset ponnistelumme muiden ravitsemiseksi, opettamiseksi ja hoivaamiseksi voivat joskus tuntua arkipäiväisiltä, vähäpätöisiltä, vaikeilta ja alentaviltakin. Jos me kuitenkin muistamme nuo nuorten naisten johtoaiheen ensimmäiset rivit, me olemme taivaallisen isän tyttäriä, hän rakastaa meitä. Se vaikuttaa suuresti ihmissuhteisiimme ja suhtautumiseemme. Suurenmoinen 92-vuotias äitini kuoli äskettäin. Hän jätti tämän kuolevaisuuden samalla tavoin kuin hän oli elännytkin, rauhallisesti. Hänen elämänsä ei ollut ihan sitä, mitä hän oli suunnitellut. Hänen aviomiehensä, minun isäni, kuoli äidin ollessa 45-vuotias. Hän jäi yksin kolmen lapsen kanssa, minun ja kahden veljeni. Hän eli leskenä 47 vuotta. Hän elätti perhettämme opettamalla koulussa päivisin ja antamalla pianotunteja iltaisin. Hän huolehti ikääntyvästä isästään, isoisästäni, joka asui naapuritalossa. Hän piti huolen siitä, että jokainen meistä lapsista sai yliopistokoulutuksen. Hän halusi ehdottomasti sitä, jotta meistä tulisi toimivia yhteiskunnan jäseniä. Eikä hän koskaan valittanut. Hän piti liittonsa ja niin tehdessään hän kutsui taivaan voimia siunaamaan kotiamme ja suomaan ihmeitä. Hän luotti rukouksen, pappeuden ja liittoihin kuuluvien lupausten voimaan. Hän oli uskollinen Herran palvelemisessa. Hänen vankkumaton omistautumisensa vahvisti meitä, hänen lapsiaan. Hän toisti usein tämän pyhien kirjoitusten kohdan. Minä, Herra, olen sidottu, kun te teette, mitä minä sanon, mutta kun te ette tee, mitä minä sanon, teillä ei ole mitään lupausta. Se oli hänen tunnuslauseensa ja hän tiesi sen olevan totta. Hän ymmärsi, mitä liittojen pitäminen tarkoitti. Hän ei koskaan saanut tunnustusta maailmalta. Hän ei halunnutkaan sitä. Hän ymmärsi, kuka hän oli ja kenen hän oli. Jumalan tytär. Tosiaan äidistä voi sanoa, että hän teki työnsä parhaimmin. Presidentti Gordon B. Hinckley on kerran sanonut naisista ja äideistä, emme saa milloinkaan menettää näkemystä naisten voimasta. Juuri äidit vaikuttavat välittömimmin lastensa elämään. Juuri äidit hoitavat heitä ja kasvattavat heitä Herran teillä. Heidän vaikutuksensa on kaikkein tärkeintä. He luovat elämää. He hoitavat lapsia. He opettavat nuoria naisia. He ovat korvaamattomia kumppaneita. He ovat työtovereitamme Jumalan valtakunnan rakentamisessa. Kuinka suuri heidän tehtävänsä onkaan, kuinka suurenmoisia ovatkaan heidän työnsä tulokset. Kuinka äiti tai isä juurruttaa tyttärensä sen ylevöittävän ja iankaikkisen totuuden, että me olemme Jumalan tyttäriä? Kuinka me voimme auttaa heitä tulemaan pois maailmasta ja astumaan Jumalan valtakuntaan? Moraalisesti turruttavassa maailmassa nuoret naiset tarvitsevat naisia ja miehiä, jotka ovat Jumalan todistena kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla. Koskaan aikaisemmin se ei ole ollut tärkeämpää kuin nyt. Nuoret naiset tarvitsevat äitejä ja tukihenkilöitä, jotka toimivat esimerkkinä hyveellisestä naiseudesta. Äidit, teidän suhteenne tyttären on äärimmäisen tärkeä. Ja niin on esimerkkinäkin. Se, kuinka te rakastatte ja kunnioitatte tyttärenne isää, tämän pappeutta ja jumalallista tehtävää heijastuu ja mahdollisesti korostuu tyttärenne asenteissa ja käyttäytymisessä. Mikä on se työ, joka meidän kaikkien täytyy tehdä parhaimmin? Perhejulistuksessa sanotaan selkeästi, jumalallisen suunnitelman mukaan isän on määrä johtaa perhettään rakkaudessa ja vanhurskaudessa ja hän on velvollinen suojelemaan perhettään ja huolehtimaan sen toimeentulosta. Äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta. Näissä pyhissä tehtävissä isillä ja äideillä on velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina. Me varoitamme siitä, että ne, jotka rikkovat siveyden liittoja, jotka kohtelevat pahasti puolisoaan tai jälkeläisiään, tai jotka jättävät perhevelvollisuudet täyttämättä, seisovat eräänä päivänä tilivelvollisina Jumalan edessä. Oman aikansa turmeltuneessa yhteiskunnassa Mormon vaikeroi sitä, että naisilta oli riistetty se, mikä on kaikkea muuta kalliimpaa ja arvokkaampaa, heidän siveytensä ja hyveellisyytensä. Toistan jälleen kutsun palata hyveellisyyteen. Hyveellisyys on Jumalan tyttären vahvuus ja voima. Minkälainen maailma olisikaan, jos hyveellisyys, korkeisiin moraalin tasovaatimuksiin perustuva ajattelu- ja käyttäytymismalli, palautettaisiin takaisin yhteiskuntamme kaikkein kallisarvoisempana arvona. Jos moraalittomuus, pornografia ja väkivalta vähenisivät, olisiko maailmassa vähemmän särkyneitä avioliittoja, särkyneitä elämiä ja särkyneitä sydämiä? Kävisikö niin, että media enemminkin ylevöittäisi ja auttaisi Jumalan kallisarvoisia tyttöriä kuin esineellistäisi ja halventaisi heitä? Millä tavalla naisiin suhtauduttaisiin ja kuinka heitä kohdeltaisiin, jos koko ihmiskunta todella ymmärtäisi, kuinka tärkeitä ovatkaan seuraavat sanat, me olemme taivallisen isän tyttäriä? Useita vuosia sitten, kun tätä konferenssikeskusta rakennettiin ja se oli valmistumassa, astuin tämän pyhän rakennuksen parvitasolle kypärä päässä ja suojalasit silmillä, valmiina imuroimaan koko lattiamaton, jonka asentamisessa aviomieheni oli apuna. Siellä, missä nyt on puhuja koroke, oli pikkutraktori raivaamassa rakennusjätettä ja rakennus oli sakeana pölystä. Kun pöly laskeutui alas, se laskeutui uudelle matolle. Minun työnäni oli imuroiminen. Niinpä imuroin imuroimistani. 3 päivän jälkeen pikku imyrini lakkasi toimimasta. iltapäivällä päivää ennen kuin tässä kaunissa rakennuksessa pidettäisiin ensimmäinen yleiskonferenssi, aviomieheni soitti minulle. Hän oli juuri asentamassa viimeistä matonpalaa tämän historiallisen puhujakorokkeen alle. Hän kysyi, minkä pyhienkirjoitusten kohdan kirjoittaisimme tämän matonpalan kääntöpuolelle. Minä vastasin, Moosia 18.9. Olkaa Jumalan todistana kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla. Tässä äärimmäisen haastavassa maailmassa nuoret naiset ja kaikki naiset tässä kirkossa tekevät juuri sitä. He ovat hyvää aikaansaavana voimana. He ovat hyveellisiä ja esimerkillisiä, älykkäitä ja työtelijäitä. He pystyvät vaikuttamaan, koska he ovat erilaisia. He tekevät työnsä parhaimmin. Vuosia sitten, kun imuroin tätä mattoa, yrittäen tehdä oman pieni työni parhaimmin. En tajunnut, että jonakin päivänä seisoisin itse sillä matolla, joka on tämän puhujakorokkeen alla. Tänään Jumalan tyttärenä seison edessänne ja todistan, että Jumala elää. Jeesus on Kristus, hän on meidän lunastajamme. Juuri hänen äärettömän sovitusuhrinsa ansiosta palaan jonakin päivänä elämään hänen luokseen, koeteltuna, puhtaana ja sinetöitynä iankaikkiseen perheeseen. Ylistän häntä iäti saamastani etuoikeudesta olla nainen, vaimo ja äiti. Todistan, että meitä johtaa Jumalan profeetta, presidentti Thomas S. Monson, ja olen kiitollinen vanhurskaista miehistä, joiden pappojen voima siunaa elämääni. Ja tulen aina olemaan kiitollinen siitä väkevyydestä, jota saan vapahtajan sovituksen kaiken mahdolliseksi tekevän voiman kautta, kun ponnistelen edelleen tehdäkseni oman työnni parhaimmin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Kiitoksia, veli ja sisar Dalton. Kuoro ja yleisö nousevat nyt yhdessä laulamaan laulun numero 160, Herran työhön käyn. Laulun jälkeen meille puhuu 70 koorumin jäsen vanhin Craig A. Cardon. Hänen jälkeensä puhuu 12 apostolin koorumin jäsen vanhin M. Russell Ballard. Sitten kuoro laulaa laulun Usko.
This is the 183rd.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. vuosikonferenssi.
During the time of our Savior's mortal ministry, many followed after him.
Vapahtaja palveli kuolevaisuudessa. Monet seurasivat häntä. Heidän joukossaan oli myös lainopettajia ja fariseuksia. Kaikista Galilean kylistä, Juudeasta ja Jerusalemista. Eräs vuoteen oma halvaantunut mies, joka toivoi, että hänet parannettaisiin, tuotiin isoon tilaisuuteen, mutta koska hän ei päässyt vapahtajan lähelle, hänen ystävänsä nostivat hänet sen talon katolle, jossa Jeesus oli, ja he laskivat hänet alas. Nähdessään tämän uskon osoituksen, vapahtaja julisti suurta tarkoitusta varten, jota hänen kuulijansa eivät vielä tienneet, ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi. Tämä on varmasti yllättänyt tuon miehen, ja vaikka pyhät kirjoitukset eivät mainitse mitään hänen reaktiostaan, hän on saattanut ihmetellä, ymmärsikö vapahtaja todella, miksi hän oli tullut. Vapahtaja tiesi, että monet ihmiset seurasivat häntä hänen voimallisten ihmeittensä vuoksi. Hän oli jo muuttanut veden viiniksi, karkottanut saastaisia henkiä, parantanut kuninkaan virhamiehen pojan erään spitaalisen sananpäällikön palvelijan Pietarin anoppia ja monia muita sekä herättänyt lesken pojan kuolleista. Mutta tämän halvaantuneen miehen avulla Herra päätti antaa sekä opetuslapsille että arvostelijoille todisteen ainutlaatuisesta roolistaan maailman vapahtajana. Kuullessaan vapahtajan sanat, lainopettajat ja fariseukset olivat alkaneet järkeillä keskenään puheen tietämättömyydestään, Jumalan pilkasta päätellessään, että vain Jumala voi antaa synnit anteeksi. Tietäen heidän ajatuksensa, vapahtaja puhui heille sanoen, mitä te oikein ajattelette? Kumpi on helpompaa sanoa? Sinun syntisi on annettu anteeksi, vai sanoa, nouse ja kävele? Odottamatta heiltä vastausta, vapahtaja jatkoi. Mutta jotta tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi, hän puhui nyt halvaantuneelle. Minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja niin mies teki. Tämän ihmeellisen fyysisen parantumisen kautta vapahtaja vahvisti meille kaikille tämän äärettömästi voimallisemman hengellisen totuuden. Ihmisen poika antaa synnit anteeksi. Vaikka kaikki uskovat auliisti tämän totuuden, kaikki eivät tunnusta yhtä helposti tätä olennaista sisartotuutta. Vapahtaja antaa anteeksi synnit maan päällä, eikä vain viimeisellä tuomiolla. Hän ei vapauta meitä synneissämme. Hän ei suvaitse paluuta menneisiin synteihimme. Mutta kun me teemme parannuksen ja olemme kuuliaisia hänen evankeliumilleen, hän antaa meille anteeksi. Tässä anteeksiannossa näemme, kuinka sovituksen kaiken mahdolliseksi tekevää ja lunastavaa voimaa sovelletaan sopusointuisesti ja armollisesti. Osoittaessamme uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen, hänen sovituksensa kaiken mahdolliseksi tekevä voima vahvistaa meitä tarpeen tullen, ja hänen lunastava voimansa pyhittää meidät, kun me riisumme päältämme luonnollisen ihmisen. Tämä tuo toivoa kaikille, erityisesti niille, joista tuntuu, ettei toistuva inhimillinen heikkous ole jotakin, missä vapahtaja olisi halukas auttamaan ja pelastamaan. Valaisten ymmärrystämme Pietari tiedusteli kerran, kuinka monta kertaa hänen tulisi antaa anteeksi lähimmäiselleen, ja kysyi sitten, ihanko 7 kertaa? Olisihan se toki enemmän kuin tarpeeksi, mutta vapahtajan vastaus tarjosi täydellisen näkymän hänen armollisen sydämensä. Ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Herra rakastaa meitä ja haluaa meidän ymmärtävän hänen auliutensa antaa anteeksi. Opiskelijaliitoissa Herra sanoi yli 20 kertaa niille, joita hän puhutteli, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi, tai jotakin vastaavaa. Noin puolessa noista tapauksista Herran sanat oli suunnattu erityisesti profeetta Joseph Smithille, osoitettuna joskus hänelle yksin, joskus myös muille. Ensimmäinen näistä on kirjattu vuonna 1830 ja viimeinen 1843. Näin ollen Herra sanoi monien vuosien aikana Josephille toistuvasti, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Vaikka Joseph ei ollut syyllistynyt mihinkään suuriin tai pahoihin synteihin, meidän on hyvä muistaa, että hyvin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, Herran 70 kertaa 7 ei rajoita anteeksi antoa synnin vakavuuden mukaan. Puhuessaan Kirtlandiin kokoontuneille vanhemmille, Herra sanoi, minä tahdon, että voitatte maailman. Sen tähden minä osoitan laupeutta teitä kohtaan. Herra tuntee meidän heikkoutemme ja maailman iankaikkiset seuraukset epätäydellisiin miehiin ja naisiin. Tämän jakeen sanat, sen tähden, ovat hänen vahvistuksensa sille, että me voimme voittaa maailman, ainoastaan hänen myötätuntonsa avulla. Kuinka tuo myötätunto ilmenee? Herra sanoi näille samoille vanhemmille Kirtlandissa, minä olen antanut teille teidän syntinne anteeksi. Vapahtaja haluaa antaa anteeksi. Kenenkään ei tarvitse kuvitella, että tämä anteeksianto tulisi ilman parannusta. Herra on tosiaan julistanut, minä Herra annan anteeksi synnit niille, jotka tunnustavat syntinsä minun edessäni ja pyytävät anteeksi. Ja sitten hän lisää varoittavan määritteen, jotka eivät ole tehneet syntiä kuolemaksi. Vaikka Herra ei voi suvaita syntiä vähäisimmissäkään määrin, hän kuitenkin tekee eron joidenkin syntien keskinäisen vakavuuden välillä. Hän määrää, että pilkkaa pyhää henkeä vastaan ei anneta anteeksi. Hän julistaa murhan vakavuudesta ja tähdentää, kuinka vakava sukupuoli, kuten aviorikossynti on. Toistuvan vakavan sukupuolisynnen ollessa kyseessä, Herra tekee tiettäväksi hänen anteeksiantonsa saamisen vaikeutumisen. Ja hän on sanonut, että se, joka tekee syntiä suurempaa valoa vastaan, saa suuremman tuomion. Kuitenkin, hän armossaan suo meidän kehittyä ajan mittaan sen sijaan, että vaatisi välitöntä täydellisyyttä. Hän antaa anteeksi yhä uudelleen jopa sen synnin paljouden, jonka kuolevainen heikkous saa aikaan, niin usein kuin teemme parannuksen ja pyydämme hänen anteeksiantoaan. Tämän vuoksi me kaikki, myös ne, jotka epätoivoisesti yrittävät voittaa riippuvuuskäyttäytymisen, kuten päihteiden käytön tai pornografian, sekä heidän läheisensä, saamme tietää, että Herra hyväksyy vanhurskaat pyrkimyksemme ja antaa meille hellästi anteeksi, kun parannuksen teko on täydellinen, 70x7. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että voimme palata syntiin halukkaasti ilman rangaistusta. Herra on aina kiinnostunut sydämestämme, eikä järkeilty väärä usko oikeuta syntiä. Tällä taloudenhoitokaudella Herra on varoittanut yhtä hänen palvelijoistaan tällaista järkeilystä julistamalla. Hävetköön Nikolaiittojen joukkoa ja kaikkia sen salaisia iljetyksiä. Nikolaiitat olivat muinainen uskonlahko, joka väitti, että heillä oli lupa tehdä sukupuolisyntiä Herran armon nojalla. Tämä ei ole Herralle mieluista. Hänen myötätuntonsa ja armonsa eivät vapauta meitä, kun meidän sydämemme ei ole tyytyväinen, emmekä noudata totuutta, vaan nautimme vääryydestä. Pikemminkin tehtyämme kaiken voitavamme, hänen myötätuntonsa ja armonsa ovat ne keinot, joilla me ajan kuluessa voitamme maailman sovitukseen kuuluvan, kaiken mahdolliseksi tekevän voiman avulla. Kun pyydämme nöyrästi tätä kallisarvoista lahjaa, niin se mikä on heikkoa, tulee meissä vahvaksi. Ja hänen voimansa avulla meidät tehdään kykeneviksi tekemään se, mitä emme pystyisi koskaan tekemään itse. Herra katsoo valoa, jonka olemme saaneet sydämemme halua sekä tekojamme, ja kun teemme parannuksia pyydämme hänen anteeksi antoaan, hän antaa anteeksi. Kun mietimme omaa elämää, meidän rakkaiden ja tuttaviemme elämää, meidän tulisi olla yhtä halukkaita antamaan anteeksi itsellemme ja muille. Julkaisussa Saarnatkaa minun evankeliumiani puhutaan siitä, kuinka vaikeaa on voittaa riippuvuuskäyttäytyminen, ja kannustetaan pappeusjohtajia sekä jäseniä olemaan järkyttymättä tai masentumatta, jos tutkijoilla tai uusilla jäsenillä on edelleen vaikeuksia sellaisten ongelmien kanssa. Meitä neuvotaan pikemminkin osoittamaan luottamusta tuohon henkilöön eikä tuomitsemaan, vaan pitämään sitä väliaikaisena ja ymmärrettävänä takaiskuna. Voisimmeko tehdä sen vähempää omien lastemme tai perheenjäsentämme suhteen, jotka kamppailevat vastaavien ongelmien kanssa ja jotka ovat hetkellisesti poikineet vanhurskauden polulta? Varmastikin he ansaitsevat meidän vakauttamme, kärsivällisyyttämme ja rakkauttamme, ja kyllä, meidän anteeksiantomme. Juuri viime lokakuun yleiskonferenssissa presidentti Monson neuvoi, meidän täytyy pitää mielessä, että ihmiset voivat muuttua. He voivat jättää taakseen huonot tavat. He voivat tehdä parannuksen rikkomuksista. Me voimme auttaa heitä voittamaan heikkoutensa. Meidän täytyy kehittää itsessämme kyky nähdä ihmiset, ei sellaisina kuin he ovat tällä hetkellä, vaan sellaisina, mitä heistä voi tulla. Eräässä kirkon varhaisaikojen konferenssissa Herra sanoi jäsenille, totisesti minä sanon teille, te olette puhtaita, mutta eivät kaikki. Sillä kaikki liha on turmeltunutta minun edessäni. Sillä muutamat teistä ovat totisesti syyllisiä minun edessäni, mutta minä olen armollinen teidän heikkouttanne kohtaan. Hänen sanomansa on sama tänä päivänä. Herra tietää, että me joudumme kohtaamaan, että me kaikki teemme syntiä ja olemme vailla Jumalan kirkkautta yhä uudelleen. Hän tuntee ihmisen heikkouden ja tietää, kuinka auttaa niitä, joita koetellaan. Hän opettaa meitä rukoilemaan aina, että me joutuisi kiusaukseen. Meitä kehotetaan huutamaan häneltä armoa, sillä hän on voimallinen pelastamaan. Hän käskee meitä tekemään parannuksen ja antamaan anteeksi. Ja vaikka parannuksen teko ei ole helppoa, niin kun me pyrimme kaikista sydämestämme olemaan kuuliaisia hänen evankeliumilleen, hän antaa meille tämän lupauksen. Totisesti minä sanon teille, synnestänne huolimatta, minun sydämeni on täynnä sääliä teitä kohtaan. Minä en täysin hylkää teitä, ja vihan päivänä minä muistan armon. Vapahtaja haluaa antaa anteeksi. Joka viikko mormonien tabernaakelikuoro aloittaa innoittavan lähetyksen William V. Phelpsin tutun laulun Pyhäpäivä rauhainen, mieltä ylentävin sanoin. Yhtä tutut eivät kuitenkaan ole neljännen säkeistön lohduttavat sanat. Pyhä Herra julistaa, kuulkaa suurta sanomaa, tee parannus, vaik ois syntis purppurainen, sen voi voittaa laupeus. Vapahtaja rakastaa teitä. Kutsun teitä muistamaan Herran sanat ja tekemään uskon johtavaa parannusta. Hän rakastaa teitä. Hän haluaa antaa anteeksi. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
President Packer, we're all looking forward to the.
President Packer, odotamme kaikki innolla sitä 98. jaetta tuosta suuremmoisesta runosta. Mitä suuremmoista opetusta hän antoikaan meille. Muutama viikko sitten eräänä kylmänä ja pimeänä talviiltana vaimoni Barbara ja minä katselimme ihmistyksen vallassa taivasta. Miljoonat tähdet näyttivät poikkeuksellisen kirkkailta ja kauniilta. Otin sitten esiin kallisarvoisen helmen ja luin jälleen ihmetellen, mitä Herra Jumala sanoi Moosekselle. Ja maailmoja luvutta olen minä luonut, ja nekin minä loin omaa tarkoitustani varten. Ja minä loin ne pojan kautta, joka on minun ainosyntyiseni. Hubble-avaruusteleskooppi on meidän aikanamme vahvistanut sen suuruuden, mitä Mooses näki. Hubble-tiedemiesten mukaan linnunratagalaksin, josta meidän maapallomme ja aurinkomme muodostavat vain pikkuruisen osan, on arvioitu olevan vain yksi yli 200 miljardista vastaavanlaisesta galaksista. Minun on vaikeata käsittää, mahdotonta tajuta, että Jumalan luomistyöt ovat niin suuria ja niin valtavia. Veljet ja sisaret, se voima, jolla taivaat ja maa luotiin ja luodaan, on pappeus. Ne meistä, jotka ovat kirkon jäseniä, tietävät, että tämän pappeuden voiman lähde on kaikkivaltias Jumala ja hänen poikansa Jeesus Kristus. Sen lisäksi, että pappeus on se voima, jolla taivaat ja maa luotiin, niin se on myös voima, jota vapahtaja käytti palvelutyössään kuolevaisuudessa, tehdäkseen ihmeitä, siunatakseen ja parantaakseen sairaita, herättääkseen kuolleita elämään ja kestääkseen Getsemanen ja Golgatan sietämättömät kivut isän ainosyntyisenä poikana, siten täyttäen armollisesti oikeudenmukaisuuden lait ja tarjoten äärettömän sovituksen sekä voittain fyysisen kuoleman ylösnousemuksen kautta. Juuri tämän pappeuden valtuuden ja siihen liittyvä voiman avaimet hän antoi Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle sekä muille apostoleilleen, jotta nämä voisivat siunata muita ja sitoa taivaassa sen, mitä sidotaan maan päällä. Pappeuden voima on pyhä ja välttämätön Jumalan lahja. Se eroaa pappeuden valtuudesta, joka on valtuutus toimia Jumalan nimessä. Tämä valtuutus, eli asettaminen, annetaan kätten päälle panemisella. Pappeuden voima tulee vain siten, että ne, jotka käyttävät sitä, ovat kelvollisia ja toimivat Jumalan tahdon mukaisesti. Kuten presidentti Spencer W. Kimball on julistanut, Herra on antanut meille kaikille pappeudenhaltijoille jonkin verran valtuudestaan, mutta me voimme käyttää taivaan voimia vain oman vanhurskautemme perusteella. Lainaus päättyy. Palautuksen loistavina päivinä ja aikana, jolloin Jeesuksen Kristuksen kirkko perustettiin jälleen nykymaailmaan, Johannes Kastaja, Pietari, Jaakob ja Johannes sekä Mooses, Elias ja Elia tulivat maan päälle ja palauttivat profeetta Joseph Smithin kautta kaikki pappeuden avaimet ja valtuuden Jumalan työhön näinä myöhempinä aikoina. Nimenomaan näiden avaimen haltijana tällä valtuudella ja tällä voimalla Jeesuksen Kristuksen kirkko on tänä päivänä järjestetty siten, että Kristus on sen johdossa ohjaten elävää profeettaansa Thomas S. Monsonia. Ja hänen apunansa ovat asianmukaisesti kutsutut ja asetetut apostolit. Taivaallisen isämme suuressa suunnitelmassa, jossa meille suodaan pappeus, miehillä on ainutlaatuinen vastuu käyttää pappeutta, mutta he eivät ole pappeus. Miehellä ja naisella on erilaiset, mutta yhtä arvokkaat roolit. Aivan kuten nainen ei voi saattaa lasta alulle ilman miestä, samoin ei mieskään voi ilman naista käyttää täysin pappeuden voimaan iankaikkisen perheen perustamiseksi. Toisin sanoen, iankaikkisuuden näkökulmasta aviomies ja vaimo jakavat sekä lisääntymisvoiman että pappeuden voiman. Ja aviomiehenä ja vaimona miehen ja naisen tulee pyrkiä seuraamaan taivaallista isäämme. Heidän tulee keskittyä rakkauden, nöyryyden ja kärsivällisyyden kristillisiin hyveisiin, kun he tavoittelevat pappeuden siunauksia elämäänsä ja perheellensä. Meidän on ratkaisevan tärkeää ymmärtää, että taivaallinen isä on järjestänyt kaikille pojilleen ja tyttärilleen mahdollisuuden päästä osalliseksi pappeuden siunauksista ja saada vahvistusta pappeuden voimalla. Jumalan suunnitelmassa henkilapsiaan varten aivan keskeistä on hänen oma julistuksensa. Tämä on minun työni ja kirkkauteni, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Ilmoituksessa, joka annettiin profeetta Joseph Smithille opin ja liittojen kirjan luvussa 81, Herra selittää, että pappeuden voimaa on määrä käyttää heikkojen auttamiseen, hervonneiden käsien nostamiseen ja voimattomien polvien vahvistamiseen. Ja näin tehdessäsi teet eniten hyvää lähimmäisillesi ja edistät hänen kunniaansa, joka on sinun Herrasi. Kun ajatellaan tätä kuvakieltä, jossa puhutaan heikkojen auttamisesta, hervoneiden käsien nostamisesta ja voimattomien polvien vahvistamisesta, mieleeni muistuu eräs suloinen 7-vuotias tyttö, joka näytti isoisälleen pientä tomaatintainta, jonka hän oli kasvattanut siemenestä kakkosluokan kouluprojektissa. Hän selitti, että yhdestä pikkuruisesta siemenestä kasvaisi taimi. Ja jos taimesta huolehdittaisiin, siihen kasvaisi monta tomaattia, joissa kussakin olisi monia siemeniä. Ja hän sanoi, ja jos ne kaikki siemenet kylvettäisiin ja niistä kasvaisi lisää tomaatteja, ja jos kaikki niidenkin siemenet kylvettäisiin, niin muutaman satokauden jälkeen tomaatteja olisi miljoonia. Kaikki tämä yhdestä pienestä siemenestä, hän sanoi ihmetellen. Mutta sitten hän jatkoi. Minä melkein annoin taimeneni kuolla. Jätin sen pimeään huoneeseen ja unohdin kastella sitä. Kun muistin viimein taimen, se oli ihan näivettynyt ja näytti kuolleelta. Itkin, koska ajattelin kaikkia niitä miljoonia tomaatteja, jotka eivät pääsisi koskaan kasvamaan. Tyttö kertoi sitten innoissaan isoisälle ihmeestä, joka oli tapahtunut. Hän selitti. Äiti sanoi, että ehkä taimi ei olekaan kuollut. Ehkä se tarvitsi virkoamiseen vain vähän vettä ja vähän valoa. Ja hän oli oikeassa. Minä annoin taimelle vähän vettä ja panin sen ikkunalle valoon. Ja arvaappas mitä, tyttö kysyi. Se virkosi, ja nyt siitä kasvaa miljoonia tomaatteja. tytön pieni tomaatin taimi, niin täynnä mahdollisuuksia, mutta tahattoman laiminlyönnin vuoksi niin heikko ja näivettynyt, vahvistui ja elpyi sen ansiosta, että pienen tytön rakastavat ja huolehtivat kädet antoivat sille vettä ja valoa. Veljet ja sisaret, rakastavan taivaallisen isämme kirjaimellisena henkilapsina, meillä on rajattomat jumalalliset mahdollisuudet. Mutta jos emme ole varovaisia, meistä voi tulla samanlaisia kuin siitä näivettyneestä tomaatintaimesta. Saatamme ajautua pois Jeesuksen Kristuksen tosiopista ja evankeliumista. Meistä saattaa tulla hengellisesti aliravittuja ja näivettyneitä, siirryttyämme pois vapahtajan iankaikkisen rakkauden ja pappeuden voiman jumalallisen valon ja elävien vesien luota. Ne, joilla on pappeus, mutta jotka eivät pyri jatkuvasti pitämään sitä kunniassa palvelemalla perhettään ja muita, ovat kuin ne, jotka eivät saa pappeuden voimaan kuuluvia siunauksia, ja he varmasti näivettyvät hengellisesti riistettyään itseltään välttämättömät hengelliset ravinteet valon ja Jumalan voiman elämästään. Aivan samaan tapaan kuin se tomaatin taimi, joka on niin täynnä mahdollisuuksia, mutta jota laiminlyötiin ja joka näivettyi. Sama pappeuden voima, jolla luotiin maailmoja, galakseja ja maailmankaikkeus, voi ja sen tulisi kuulua elämäämme, jotta voimme auttaa, vahvistaa ja siunata perhettämme, ystäviämme ja lähimmäisiämme. Toisin sanoen, tehdä sitä samaa, mitä vapahtaja tekisi, jos hän palvelisi keskuudessamme nykyisin. Ja tämän pappeuden voiman pääasiallinen tarkoitus on siunata meitä sekä pyhittää ja puhdistaa meidät, jotta voimme asua yhdessä perheemme kanssa taivaallisten vanhempiemme luona pappeuden sinetöimisten liittäminä ja osallistua Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen ihmeelliseen työhön laajentamalla ikuisesti heidän valoaan ja kirkkauttaan. Tätä tarkoitusta varten minulla oli muutama kuukausi sitten tilaisuus olla mukana tekemässä maailmanlaajuisen johtajien koulutuksen videopohjaista esitystä nimeltä Perheen ja kirkon vahvistaminen pappeuden avulla. Tämä uudenlainen ja opetuksellinen DVD-levy on käännetty 66 kielelle. Siinä opetetaan, kuinka pappeuden voima voi siunata, elävöittää ja elvyttää meidän elämäämme, perheemme elämää ja kaikkien kirkon jäsenten elämää. Se näyttää meille kaikille, miehille, naisille, lapsille, naimisissa oleville leskille tai naimattomille, olivatpa olosuhteemme mitkä tahansa, kuinka voimme päästä osallisiksi pappeuden siunauksista. Siinä on useita 8-12 minuutin osioita, joissa selitetään pappeuden avaimia, valtuutta ja voimaa, sekä sitä, kuinka se vahvistaa yksilöitä, perheitä ja kirkkoa. Yksi erityinen kohtaus kuvattiin äitini isoisoäidin Mary Fielding Smithin hyvin pienessä pioneerikodissa. Hän oli profeetta Josephin vanhemman veljen Hiramin leski. Yksinhuoltajana ja lujan uskonsa avulla pappeuteen hän kutsui sitä voimaa ja turvautui siihen kasvattaakseen ja siunatakseen lapsiaan evankeliumin rakkaudessa ja valossa. Nykyään tuhannet uskolliset kirkon johtohenkilöt ja jäsenet, jotka ovat hänen jälkeläisiään, kiittävät häntä hänen uskostaan, rohkeudestaan ja esimerkistään. Tämä uusi johtajien koulutus on nyt verkossa osoitteessa lds.org kaikkien nähtävänä ja koettavana. Voitte katsoa sitä suoraan osoitteessa lds.org tai voitte ladata sen tietokoneelle, älypuhelimienne tai tablettitietokoneellenne. Ensimmäinen presidenttikunta on pyytänyt vaanojen johtokuntia ja piispakuntia omistamaan yhden tai useamman vaarna tai seurakuntaneuvoston kokoukseen koko DVDn katsomiseen. Vaarna ja seurakuntaneuvostojen tulee keskustella siitä, kuinka esitettyjä opetuksia voidaan toteuttaa käytännössä. Lainaus päättyy. Koulutuksen sisältö innoittaa ja motivoi jäseniä pappeuskoormeissa, apuyhdistyksessä, pyhäkoulussa, nuorissa miehissä, nuorissa naisissa, varsinkin niitä, jotka valmistautuvat lähetystyöhön. Jalkeisyhdistyksen kokouksissa sekä yhdistetyissä viidennen sunnuntain kokouksissa. Neuvoston jäsenet voivat siten kannustaa yksilöitä ja vanhempia käyttämään tätä esitystä perheensä parissa. Velit ja sisaret, tämä johtajakoulutus on tarkoitettu kirkon jokaiselle jäsenelle. Vanhemmat, tarkastelkaa koulutusaineistoa, kertokaa ja keskustelkaa lastenne kanssa siitä, mitä opitte ja tunnette, ja antakaa heidän katsoa ja tehdä samoin teidän kanssanne, jotta perheenne voi vahvistua pappeuden kautta. Jeesus on sanonut, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Minä olen maailman valo. Hänellä, joka seuraa minua, on elämän valo. Jos joku teistä tuntee, että teidän uskonne tai todistuksenne taivaallisen isän suunnitelmasta on vähemmän kuin mitä sen tietämänne mukaan pitäisi olla, niin kääntykää täydellisimmin vapahtajaa. Antakaa hänen valonsa ja hänen elävän vetensä tehdä teille ja perheillenne sama, minkä pieni määrä vettä ja valoa teki virvoittaakseen heikentyneen tomaatin pienen taimenen. Aloitin puheeni esittämällä ihmetykseni ja hämmästykseni luomistöistä, joita Jumala on tehnyt pappeuden voimalla. Ihmettelen, kuten luulen monen teistäkin ihmettelevän, voimmeko me koskaan täysin käsittää Jumalan voimaa opettaa ja siunata meitä? Se on niin suurta, niin majesteettista ja niin ihmeellistä. Joseph Smith on sanonut, pappeus on iankaikkinen periaate, ja se on Jumalan tavoin ollut olemassa hamasta iankaikkisuudesta ja on oleva hamaan iankaikkisuuteen ilman päivien alkua tai vuosien loppua. Jumala on aulisti antanut voimaansa niille, jotka ottavat vastaan hänen pappeutensa ja kunnioittavat sitä. Tämä pappeus johtaa luvattuihin kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän siunauksiin. Todistan, että Jeesuksen Kristuksen työtä tehdään pappeuden avulla. Se on se voima, jolla taivaallinen isämme ja hänen rakas poikansa loivat tämän maapallon ja panivat alulle suuren onnensuunnitelman meidän hyväksemme. Olkaamme viisaita ja pyrkikäämme vahvistamaan omaa elämäämme, perheemme elämää ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa Jumalan pappeuden voimalla. Tämä on minun rukoukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Sowing the sun will
Ilmaisemme syvän kiitollisuutemme tabernaakkelikuorolle tästä kaunista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna. Tämän konferenssikokouksen viimeisenä puhujana on presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Presidentti Eyringin puheen jälkeen kuoro päättää kokouksen laulamalla "Mä tiedän, että elää hän". Loppurukouksen pitää sitten sisar Gene Stevens, ensimmäinen neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa.
I am grateful to be with you in this conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. This is his church. We take his name upon us as we enter his kingdom. He is a God, the creator, and perfect.
Hän on Jumala.
We are mortals.
Me olemme kuolevaisia ja synnille, alttiina kuolemalle ja synnille. Mutta rakkaudessaan meitä ja perhettämme kohtaan hän pyytää meitä olemaan lähellä häntä. Nämä ovat hänen sanansa. Lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Etsikää minua uutterasti, niin te löydätte minut. Pyytäkää, niin te saatte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Tänä pääsiäisen aikana saamme muistutuksen siitä, miksi me rakastamme häntä, sekä lupauksesta, jonka hän antaa uskollisille opetuslapsilleen, että heistä voi tulla hänen rakkaita ystäviään. Vapahtaja antoi tuon lupauksen ja kertoi meille, kuinka hän tulee luoksemme, kun palvelemme häntä. Yksi esimerkki siitä mainitaan ilmoituksessa, joka annettiin Oliver Cowderille, kun tämä palveli Herraa profeetta Joseph Smithin kanssa mormonin kirjan käännöstyössä. Katso, sinä olet Oliver, ja minä olen puhunut sinulle halusi tähden. Vaali sen tähden näitä sanoja sydämessäsi. Pidä uskollisesti ja tunnollisesti Jumalan käskyt, niin minä ympäröin sinut rakkauteni käsivarsilla. Minä olen kokenut sitä iloa, joka koituu siitä, että tulen lähemmäksi vapahtajaa, ja hän tulee lähemmäksi minua, kun olen yksinkertaisesti ollut kuuliainen käskyille. Teilläkin on ollut sellaisia kokemuksia. Niin on ollut ehkä silloin, kun päätitte osallistua sakramenttikokoukseen. Minulle kävi niin eräänä sapatin päivänä, kun olin hyvin nuori. Niinä aikoina saimme sakramentin iltakokouksessa. Yhden päivän muisto oli 65 vuoden takaa, kun noudatin käskyä kokoontua perheen ja pyhien kanssa. Tuo yhä minua lähemmäksi vapahtajaa. Ulkona oli pimeä ja kylmä. Muistan tunteneeni valon ja lämmön kappelissa sinä iltana vanhempieni kanssa. Me nautimme Aaronin pappeuden haltijoiden toimittaman sakramentin, tehden iankaikkisen isämme kanssa liiton, että muistamme aina hänen poikansa ja pidämme hänen käskynsä. Kokouksen lopussa me lauloimme laulun. Mun luokseen jää, jo ilta on. Jossa on nämä sanat. Oi Jeesus, viivy luonani. Tunsin vapahtajan rakkauden ja läheisyyden sinä iltana. Ja tunsin pyhän hengen lohdutuksen. Halusin herättää yhä uudelleen nuo tunteet vapahtajan rakkaudesta ja läheisyydestä, joita tunsin nuoruudessani tuossa sakramenttikokouksessa. Niinpä noudatin toistakin käskyä. Tutkin pyhiä kirjoituksia. Tiesin, että niiden avulla voisin jälleen kokea ja saada pyhän hengen, niin että saisin tuntea sitä, mitä ylösnouseen Herran kaksi opetuslasta olivat tunteneet, kun hän oli hyväksynyt heidän kutsunsa tulla heidän kotiinsa ja viipyä heidän luonaan. Luin hänen ristiinnaulitsemisensa ja hautaamisensa jälkeisestä kolmannesta päivästä. Uskolliset naiset ja muut huomasivat, että kivi oli vieritetty pois ja näkivät, että hänen ruumiinsa ollut haudassa. He olivat tulleet rakkaudesta häntä kohtaan, voitelemaan hänen ruumiinsa. Haudan vierellä seisoi kaksi enkeliä, jotka kysyivät, miksi he olivat peloissaan ja sanoivat, miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa. Näin täytyy käydä. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Evankeliumissaan Markus lisää tämän toisen enkelin ohjeen. Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsille, myös Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin hän sanoi itse teille. Apostolit ja opetuslapset olivat kokoontuneet Jerusalemiin. He olivat peloissaan ja ihmeissään, kuten mekin olisimme saattaneet olla, kun he puhuivat yhdessä siitä, mitä kuolema ja tiedot hänen ylösnousemuksestaan merkitsivät heille. Kaksi opetuslapsesta käveli siinä iltana Jerusalemista Emmauksen johtavalla tiellä. Ylösnousut Kristus ilmaantui hämärän aikoihin tielle ja kulki heidän kanssaan. Herra oli tullut heidän luokseen. Luukkaan kirjan ansiosta me voimme kulkea heidän seurassaan sinä iltana. Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. Jeesus kysyi heiltä, mistä te oikein keskustelette, matkamiehet? He pysähtyivät murheellisina, ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi. Taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut. He kertoivat hänelle olevansa murheessaan siitä, että Jeesus oli kuollut, kun he olivat luottaneet siihen, että hän olisi Israelin lunastaja. Ylösnouseen Herran äänessä on varmastikin ollut hellyyttä, kun hän puhui näille kahdelle murheelliselle ja surevalle opetuslapselle. Silloin Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä, noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkaateensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Sitten tuli hetki, joka on lämmittänyt sydäntäni pikkupojasta asti. He olivat jo saapumassa kylään, jonne olivat menossa. Jeesus oli jatkavinaan matkaansa. Mutta he estivät häntä lähtemästä ja sanoivat, jää meidän luoksemme, päivä on jo kääntymässä iltaan. Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Vapahtaja otti tuona iltana vastaan kutsun astua opetuslastensa talon lähellä Emmauksen kylää. Hän istui aterioimaan heidän kanssaan. Hän otti leivän, siunasi sen, mursi sen ja antoi sen heille. Heidän silmänsä avautuivat niin, että he tunsivat hänet. Silloin hän katosi heidän näkyvistään. Luukas tallensi meitä varten noiden siunattujen opetuslasten tunteet. He sanoivat toisilleen, eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset? Heti paikalla nuo kaksi opetuslasta kiiruhtivat takaisin Jerusalemiin, kertomaan yhdelle toista apostolille, mitä heille oli tapahtunut. Sillä hetkellä vapahtaja ilmaantui jälleen. Hän kertosi profetiat tehtävästään, sovittaa kaikkien isänsä lastensa synnit ja katkaista kuoleman kahleet. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Vapahtajan sanat ovat yhtä todet meille kuin ne olivat silloin hänen opetuslapsilleen. Me olemme näiden asioiden todistajia ja sen loistavan toimeksiannon, jonka me otimme vastaan, kun meidät kastettiin myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon, teki meille selväksi profeetta Alma vuosisatoja sitten Mormonin vesissä. Ja tapahtui, että hän sanoi heille, katso, tässä ovat Mormonin vedet, sillä siksi niitä kutsuttiin. Ja nyt, koska te haluatte tulla Jumalan lammastahran ja tulla nimitetyksi hänen kansakseen ja olette halukkaita kantamaan toistenne kuormia, jotta ne olisivat keveitä, niin, ja te olette halukkaita suremaan surevien kanssa, niin, ja lohduttamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa, ja olemaan Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla, missä lienettekin. aina kuolemaan asti, jotta Jumala lunastaisi teidät ja teidät luettaisiin ensimmäiseen ylösnousemukseen kuuluvien joukkoon, jotta saisitte iankaikkisen elämän. Nyt minä sanon teille, että jos tämä on teidän sydämenne halu, mitä teillä on sitä vastaan, että teidät kastetaan Herran nimeen todistukseksi hänen edessään, että te olette tehneet hänen kanssaan liiton, että palvelette häntä ja pidätte hänen käskynsä, jotta hän vuodattaisi henkeään runsaammin teidän päällenne. Ja nyt kun ihmiset olivat kuulleet nämä sanat, he taputtivat käsiään ilosta ja huudahtivat, tämä on meidän sydämemme halu. Me olemme tehneet liiton sekä kohottaa apua tarvitsevia että olla vapahtajan todistajia niin kauan kuin elämme. Me kykenemme tekemään niin poikkeuksetta, kun me tunnemme rakkautta vapahtajaa kohtaan ja hänen rakkautensa meitä kohtaan. Kun me olemme uskollisia tekemillemme lupauksille, me tunnemme rakkautemme häntä kohtaan lisääntyvän, koska tunnemme hänen voimansa ja tunnemme hänen lähestyvän meitä hänen palveluksessaan. Presidentti Thomas S. Monson on muistuttanut meitä usein Herran lupauksesta uskollisille opetuslapsilleen. Ja sen luona, joka ottaa teidät vastaan, minäkin olen. Sillä minä käyn teidän kasvojenne edellä, minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla, ja minun henkeni on teidän sydämessänne, ja minun enkelini teidän ympärillänne tukeakseen teitä. On toinenkin tapa, jolla te ja minä olemme tunteneet hänen lähestyvän meitä, kun olemme palvelleet häntä uskollisesti. Hän lähestyy niitä, joita me rakastamme perheessämme. Joka kerta, kun minut on kutsuttu Herran palveluksessa muuttamaan asuinpaikkakuntaa tai jättämään perheeni joksikin aikaa, olen tullut huomaamaan, että Herra on siunannut vaimoani ja lapsiamme. Hän on varannut rakastavia palvelijoita ja tilaisuuksia tuoda perheeni lähemmäksi häntä. Te olette tunteneet tuon saman siunauksen elämässänne. Monilla teistä on rakkaita, jotka ovat kulkemassa pois iankaikkiseen elämään johtavalta polulta. Mietitte, mitä vielä voitte tehdä tuodaksenne heidät takaisin. Voitte luottaa siihen, että Herra tulee lähemmäs teitä, kun palvelette häntä uskossa. Muistan, että Herran lupauksen Joseph Smithille ja Sidney Rignanille, kun he olivat poissa perheidensä luota hänen tehtäviään hoitaessa. Ystäväni Sidney ja Joseph, teidän perheenne voivat hyvin. Ne ovat minun kädessäni, ja minä teen niille, kuten hyväksi näen. Sillä minulla on kaikki valta. Alman ja kuningas Moosian tavoin, joillakulla uskollisilla vanhemmilla, jotka ovat palvelleet Herraa niin pitkään ja niin hyvin, on lapsia, jotka ovat kulkeneet harraan huolimatta vanhempiensa urhauksista Herralle. He ovat tehneet kaiken voitavansa ja voivat ja saivat jopa apua rakastavilta ja uskollisilta ystäviltä. Alma ja hänen aikansa pyhät rukoilivat hänen poikansa ja kuningas Moosian poikien puolesta. Enkeli tuli. Teidän rukouksenne ja niiden rukoukset, jotka osoittavat uskoaan, tuovat Herran palvelijat perheenjäsentenne avuksi. He auttavat perheenjäseniänne valitsemaan tien kohti Jumalaa, vaikka heitä vastaan hyökkäävät saatana ja hänen seuraajansa, joiden tarkoituksena on tuhota perheet tässä elämässä ja iankaikkisuudessa. Muistanette sanat, jotka enkeli puhui kapinoiville, Alman nuoremmalle ja Moosian pojille. Ja vielä enkeli sanoi, katso, Herra on kuullut kansansa rukoukset ja myös palvelijansa Alman, joka on isäsi, rukoukset. Sillä hän on suuresti uskoen rukoillut sinun tähtesi, että sinut johdatettaisiin tuntemaan totuus. Sen tähden minä olen tullut tätä tarkoitusta varten, saadakseni sinut vakuuttuneeksi Jumalan voimasta ja valtuudesta, jotta hänen palvelijoidensa rukouksiin vastattaisiin heidän uskonsa mukaisesti. Minä en voi luvata teille, jotka rukoilette ja palvelette Herraa, että saatte jokaisen itsellenne ja perheellenne toivomanne siunauksen. Mutta voin luvata teille, että vapahtaja lähestyy teitä ja siunaa teitä ja perhettänne sillä, mikä on parasta. Te saatte hänen rakkautensa lohdun ja tunnette, että hän vastaa tulemalla lähemmäs teitä, kun ojennatte auttavan kätenne palveluksenne muita, kun sidotte tarvitsevien haavat ja tarjoatte hänen sovituksensa puhdistusta niille, jotka murehtivat synnissä. Herran voima tukee teitä. Hänen kätensä ovat ojentuneet yhdessä teidän käsienne kanssa auttamaan ja siunaamaan taivaallisen isämme lapsia, teidän oman perheenne jäsenet mukaan lukien. Meille on varattuna loistava kotiinpaluu, silloin kun näemme rakastamamme Herran lupauksen täyttyvän. Juuri hän ottaa meidät vastaan iankaikkiseen elämään, hänen ja taivaallisen isämme kanssa. Jeesus Kristus kuvaili sitä tällä tavoin. Pyri tuomaan esiin minun Sionini ja vahvistamaan sitä. Pidä minun käskyni kaikissa asioissa, ja jos pidät minun käskyni ja kestät loppuun asti, saat iankaikkisen elämän, joka lahja on suurin kaikista Jumalan lahjoista. Sillä ne, jotka elävät, saavat periä maan, ja ne, jotka kuolevat, saavat levätä kaikista töistänsä, ja heidän tekonsa seuraavat heitä, ja he saavat kruunun minun isäni huoneissa, jotka minä olen valmistanut heille. Minä todistan, että me voimme hengen avulla noudattaa taivaallisen isän kutsua. Tämä on minun rakas poikani. Kuule häntä. Sanoillaan ja esimerkillään Kristus on näyttänyt meille, kuinka me voimme päästä lähemmäksi häntä. Jokaisella taivaallisen isän lapsella, joka on tehnyt valinnan astua kasteen portista hänen kirkkonsa, on oleva tilaisuus saada opetusta hänen evankeliumistaan ja kuulla hänen kutsutuolta palvelijoiltaan hänen kutsunsa tulla hänen luokseen. Hänen kaikki liiton tehneet palvelijansa hänen valtakunnassaan maan päällä ja henkimaailmassa saavat hengen ohjausta häneltä, kun he siunaavat ja palvelevat muita hänen puolestaan. Silloin he tuntevat hänen rakkautensa ja saavat iloa siitä, että heidät tuodaan lähemmäksi häntä. Minä todistan Herran ylösnousemuksesta yhtä varmana kuin jos olisin ollut sinä iltana niiden kahden opetuslapsen kanssa Emmauksen tien varrella olevassa talossa. Minä tiedän, että hän elää. Yhtä varmasti kuin Joseph Smith tiesi, kun hän näki isän ja pojan kirkkaan aamun valossa Palmyran metsikössä. Tämä on Jeesuksen Kristuksen tosi kirkko. Vain niissä pappeuden avaimissa, jotka ovat presidentti Thomas S. Monsonin hallussa, on voima, jolla meidät voidaan sinetöidä perheeksi eläksemme iäti taivaallisen isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen luona. Tuomiopäivänä me seisomme vapahtajan edessä kasvoista kasvoihin. Se tulee olemaan ilon aikaa niille, jotka ovat lähestyneet häntä hänen palveluksessaan tässä elämässä, ja jotka kuulevat sanat: hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Tästä todistan ylösnouseen vapahtajan ja lunastajamme todistajana. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our beloved Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme. Me tulemme eteesi tämän mahtavan kokouksen lopussa. Ja me kiitämme sinua kaikista niistä lahjoista, joita sinä olet antanut meille. Erityisesti pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, vapahtajastamme. Olemme kiitollisia evankeliumin palautuksesta ja pappeudesta, temppelistä, pyhistä kirjoituksista ja elävästä profeetasta. Me kiitämme tänä päivänä presidentti Thomas S. Monsonista, rakkaasta profeetastamme. Rukoilemme hänen puolestamme. Tuemme häntä ja rakastamme häntä, kuten myös hänen neuvonantajiaan, 12 apostolin kouromia ja kaikkia noita, jotka tekevät työtä tässä hienossa työssä. Olemme niin kiitollisia niistä sanomista, joita saimme tänään, ja kaunista musiikista, ja kaikesta, mitä olemme tunteneet. Kun tulemme tämän kokouksen loppuun, rukoilemme, että henkesi olisi meidän kanssamme, että voisimme ottaa mukaamme suuremman uskon ja toivon Kristukseen. Kiitämme hänen rakkaudestaan ja pyydän, että auttaisit meitä jakamaan hänen evankeliumiaan. Tämän me sanomme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been the first session of the 183rd annual.
Tämä oli myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. vuosikonferenssin ensimmäinen kokous. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkeli kuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.